Známé hosty.
Pěkný den vám přejeme společně se vzácnou návštěvou až z Mongolska. Je tady Miangan Bayar Bazaryav. Dobrý den.
Dobrý den.
To vaše jméno je pro nás poměrně složité, ale o to složitější ještě, když to vezmeme obráceně. Musí být nejenom naše jména, ale vůbec čeština jako taková pro vás, vidíte.
Ano. Nejenom jména, prostě ten náš jazyk je složitější než čeština, se mi zdá.
Že je složitější než čeština, mongolština?
Pro vás, pro cizince, ano, si myslím.
My bychom mohli to naše povídání zahájit mongolskou hudbou, abychom se dostali do takové správné atmosféry, tak já se pokusím.
Ano.
Určitě si pustíme ještě i další úryvek, další kousek, protože takovou hudbu bych vydržela poslouchat, to je nesmírně příjemné. Tam hrajete vy taky?
Ne, ne, to jsou profesionálové. Známá skupina z Mongolska.
Uh-huh. Ale vy jste taky hudebnice, hrajete na mongolskou harfu?
Ano, hraju si a hraju, zpívám a hraju ten náš hudební instrument. Nástroj ve skupině, která se jmenuje Dunjingaral. Mm-hmm. A naše skupina se skládá z hudebníků, z tanečníků, zpěváků a také tam máme takovou malou holku, která umí tak krásný elastický tanec. Aha. Tomu se říká nějak ekvilibristka, je to složitý slovo
ano, ano,
a tak. A ty naše holky, tak jedna tanečnice a ta naša Amara, tak oni dokonce byli v televizi. Jedna se zúčastnila na prémii Československo má talent, uh-huh. A ta druhá očko tančila taky na nově talent mania, si myslím.
No vidím.
Ano,
já nevím, já jsem to nesledovala tyhle pořady, no. Ale to je přímo tady u vás, nebo u nás v republice ta skupina, nebo ji máte v Mongolsku?
No, v Čechách.
V Čechách.
Čechách, tady máme tu skupinu.
Aha, přímo v Pardubicích?
Ne, my totiž já v Pardubicích a někde je z Brna, někde je z Ostravy a někde je ze Znojma a tak dále. Když máme nějaké dohodnuté vystoupení, tak se scházíme a při tím vystoupení tak asi to hodinu cvičíme a rovnou na jevišti.
Teď nevím, jestli mě budete moci odpovědět na mou otázku, kolik zhruba žije mongolských občanů tady u nás na území České republice. Teď momentálně dokázala byste říct?
No tak oficiálně nějakých 4 až 5 tisíc Mongolů pracují a žijí tady v Čechách. Podle mého odhadu.
A jak jste se sem dostala vy?
Já jsem se dostala také z osobního důvodu, totiž v roce 99 jsem se rozvedla, tak jsem si myslela, že se podívám do světa.
V Mongolsku jste se rozvedla.
Tak, v Mongolsku.
S Mongolcem.
Tak, přesně. Aha. A tak přijela jsem do Česka z důvodu, že tady jsem měla přátelé i mongolských, i českých přátel jsem měla tady a oni mi hodně pomáhali v Čechách žít a pracovat a přizpůsobit se.
A tak tady zůstanete, už to vypadá, žijete tady 11 let.
Budu muset, protože já jsem vdaná za Čecha, mám teď manžela za Čecha.
Tak, ale no když už hovoříte o tom manželství, je velký rozdíl v manželství tady u nás v České republice a v Mongolsku?
Takový velký rozdíl zase není. Různě takové problémy v rodině tak jsou i u nás v Mongolsku, i v Čechách, jak vidím často v televizi a tak dále. Ale to záleží na povaze. Každý jednotlivec má svou povahu a tak dále.
A mají mongolské ženy možnost pracovat stejně tak jako muži?
Mají.
Není tam nějaká taková situace, jako je v těch jiných zemích, tam u sousedů, u vašich?
Ne, tak oni prostě rovnoměrně můžou pracovat, můžou podnikat. Uh-huh. A prostě podle svého dělat všechno. A někdy může být i hlavou rodiny a tak.
Jako u nás.
Jako u vás, jako všude jinde. Ano.
Dočetla jsem se, že převažuje v Mongolsku náboženství buddhismus, je
ano,
to pravda?
Ano, nějakých 90% těch obyvatel, ano. buddhizmus a nejaká menšina, třeba my máme také kazachové, to sú muslimové a tak dále.
A v kolika tých letech ste odešla z Mongolska? Kolik vám bylo? Teď na sebe tady tím pádem řeknete, kolik vám je teď?
Je mi 45. Aha. Ano, 45.
Tak nějakých 34.
Ano, přesně, přesně.
To znamená, žena na vrcholu sil. Věděla jste, co tady tak asi můžete dělat? Do čeho jdete do České republiky? Měla jste nějaké abych vzdělání?
Řekla, no, abych řekla pravdu, tak moc jsem nevěděla, ale spolehala jsem svým kamarádům a přátelům, že určitě mi pomůžou, protože já mám vysokoškolské vzdělání a dobře jsem uměla mluvit rusky, protože v Mongolsku jsem pracovala v rusko-mongolské společným podniku. Tam jsem měla také různých zemí, z bývalého SNG, a různých, hodně přátel a tak dále.
Tak, takhle to je tak,
a potom a ty kontakty s nimi i tady pokračovala. A jak jsem se navázala z Čechy to práci, takže to tady fungovala.
A ještě jakou vysokou školu konkrétně máte?
Já mám ekonomický obor. Jsem ekonom.
Přímo v
Mongolskou univerzitu, ano.
V Ulaanbaatar.
Ano, v Ulaanbaatar v roce 87 jsem absolvovala Mongolskou univerzitu.
My se teď necháme unášet opět krásnými tóny písně, kterou jsme vám nabídli hned v úvodu našeho povídání. No a za moment budeme pokračovat. Jak je vidno i z té hudby, úplně jiná kultura z toho na nás tak nějak plyne a vám se asi musí stýskat u nás, nebo nemáte možnost se vracet do Mongolska?
Stýská se samozřejmě po Mongolska, ale já mám možnost tak často jezdit do Mongolska, letět do Mongolska, tak někdy pracovně a někdy osobně. Naposledy byla jsem v Mongolsku v loni v červenci. Tak možná letos taky tam pojedu, možná někam jinam, nevím, uvidíme.
A vaše rodina žije v Ulaanbaataru přímo v hlavním městě?
Rodina, takže já mám 9 dětí, syna a dceru, a tak syn už vystudoval v Číně a teď pracuje a živí se sám v Ulaanbaataru, ale dcera studuje v Americe, takže právě kvůli dceři, že bych asi musela je do té Ameriky než do Mongolska.
Je, tak vy jste taková opravdu mezinárodní rodina, rozesetá po celém světě.
Tak, no. Jinak příbuzní jsou tam, ale přímo v Ulaanbaataru nejsou, ale ve městě Erdenet žijí, jsou rozenci moji.
Vzhledem k tomu, jak je to rozlehlá země Mongolsko, tak tam žije poměrně málo obyvatel, asi 2,5 milionu.
No tak, tak teď koncem roku 2010 u nás bylo sčítání lidu a tak podle toho je oficiální statistika ještě není, ale tak nějakých 2 miliony a 700 nebo 800 tisíc lidí. Opravdu ta země je ohromná, veliká, ale je nás málo.
Přírodní podmínky a hlavně ta poloha si prostě přesně nesvědčí tomu životu, který by se tam mohl rozběhnout. Vysoké tak hory, přesně, pouště, přesně, vnitrozemské podnebí. Ano. Snášela jste dobře zimy? Jaké pak tam jsou zimy v Mongolsku?
Tak zimy, to je mongolská zimy, opravdu jako skoro jako sibirská zima. A když tak u nás nějaké ty přírodní katastrofy, tak hlavně hodně ovlivňují na ty dobytky. Protože u nás zase taková příroda jako tady není, že tady hrozně rostou různé takové ty rostliny, trávy a tak dále. A pasou si sami, protože na syno nestačí, aby ty naši pastevci připravili na zimu. A tak. A když taková nějaká zimní katastrofa, takže miliony dobytko bohužel umírají.
Uh-huh. A to je potom katastrofa pro potom zemědělce.
Potom je to katastrofa, samozřejmě, uh-huh. tím si živí ty naše pastevci, ale bohužel je to tak.
A těch pastevců je tam hodně právě na těch venkovských sídlech?
Ano, závislí na přírodu přímo.
Uh-huh. A ve městech, tak tam je Ulaanbaatar, ten nemá ani milion, ale přece
víc než milion si myslím, protože ty mládí si přistihují přímo do města, o jim se moc nechce na venkově žít, jako ty mládí všude jinde. A bohužel u nás tam v Ulaanbaatar více polovině než našich obyvatel.
Zkuste nám připodobnit to město. Předpokládám, že asi málo kdo z našich posluchačů byl někdy v Ulaanbaataru, i když třeba se pletu, třeba nám někdo zavolá, řekne, jo, já to tam znám, já tam jezdím pravidelně. Jak to tam vypadá, jaké tam jsou stavby, jací lidé, doprava?
Město Ulaanbaatar je poměrně mladé město oproti evropských měst. Jak je to mladé, znamená ani 100 let tomu to není, protože tak historicky u nás, jak jsme tak nomadi, kočevníci, tak prostě i naše hlavní městě, jak by se přestěhovala, stěhovala se tam sem a tak dále, nakonec začátkem 20. století, tak se usídila tam, kde je teď, a takže tam ty moderní, spíš ty modernější ty výstavby, než historické.
To znamená paneláky,
paneláky, přesně takové paneláky, kde je teď, jaký jsou tady v Čechách, taky, jak se stavili tak za dobu totality a tak dále. Mm-hmm. A jedině tam historických pár budov, totiž tak monastýr, klášter a tak dále.
A tak ten je zase pořádně starý, ten klášter, ne?
Pořádně starý, to je to starý, já si myslím, že nějakých 200-300 let je. Jiným, že to je, když u nás byla doba při Stalina, totiž když ti bolševici tak a revolucionáři u nás byli, tak oni takhle vlivnili na naši Mongoli tehdejší a u nás byla i genocida, jak byla i v Sovětském svazu a tak dále. A zničili nám ty kláštery, takže tehdy bylo nějakých 70 klášter a z těch jenom 7 zůstalo.
Tak to je obrovská škoda.
A zabili skoro 100 tisíc lámů, což byli takový ty inteligentnější, kulturnější lidi byli. Tehdy, když lámové byli opravdu nejtakový inteligentnější vrstva byla.
No a jaká je situace dnes? Jak se dívají dnešní Mongolové na Rusy?
Na Rusy je prostě dnešní Mongolové na Rusy se dívají jen jako na sousedí, protože my jsme, Mongolsko se nachází mezi Čínou a Ruskem, takže i Číňané, i Rusové prostě pro nás takové sousedí, ale tehdy za 70 let prostě hodně ovlivnilo i kulturu, i v kultuře, i v historii. Tak.
Z jedné strany Čína, z druhé Rusko, tak, nemá přesně. To ten váš národ vůbec jednoduchý.
Tak, tak.
Máme hosty. Tak já jsem se teď dozvěděla spoustu dalších věcí. Máme tady návštěvu z Mongolska, paní Miyangan Bayar Bazaryav. To znamená, že to vaše jméno jste si nechala původní, i když jste se vdala za Čecha.
Ano, aspoň jméno jsem nechala.
Dobře. Také trochu zabrousíme do historie, jenom opravdu trošku, protože je to velmi zajímavé. Ve 13. století bylo území dnešního Mongolska centrem mongolské říše. A to byla největší říše všech dob. A dokonce jsem se dočetla, že roku 1241 táhla mongolská vojska Moravou a vyplenila klášter Hradisko. A vy k tomu máte ještě takový dovětek.
Ano, tak to, ten název Olomouc prý mongolské slovo. Mongolské je to Olomouc a české je to Brod. Takže od toho Brodu se zastavili naši vojaci.
Co je velmi smutné, vy už jste o tom hovořila před chvílí, že všechny ty památky, které jste měli na území Mongolska, jsou zničené, takže ano. Ta kultura bohužel už se takhle nemůže ukázat.
Přesně.
Ale ve vzpomínkách určitě je zakořeněná ve vás v Mongolech pořád.
Ano, určitě, určitě. A potom to náboženství se probuzuje také po rozpadu komunismu u nás. A, takže je u nás demokracie a prostě každý může říct, co chce, bez strachu.
Vážíte si toho?
Určitě, určitě.
A vy jste buddhistka?
Ano, buddhistka.
A tak to byste nám mohla říci. Jaké jsou ty hlavní pravidla, dá se říci pravidla buddhismu, co vyznávají buddhisté, nebo co vy konkrétně?
No takový přísnější pravidla nejako v niektorých náboženstvách my nemáme proste nedelať nejaké tie hriechy. To znamená nezabíjať, nekrásť, proste nelhať a tak dále. Proste takový tie základné pravidla máme a potom sme tolerantnejší, mírumilovní a tak proste demokratičtější.
A věříte i tomu, že když se budete chovat podle sebe, abyste si mohla sama sebe vážit, takže se v příštím životě narodíte a že budete šťastná nebo šťastnější?
Já tomu tak trochu věřím. Já taky. Protože život je věčný a prostě takhle se pokračuje. Tak možná někým budu, ne v Čechách, ale já nevím.
Třeba někde úplně jiný.
Abych nedělala nějaké hříchy, abych se nenarodila nějakým zvíře.
Jako zvíře.
Tak.
My jsme teď připravili další takovou hudební ukázku. Můžete vysvětlit, o co půjde, aby posluchači věděli?
Jo, to je takový zpěv z hrdelního hlasu, ten zpěv a ta píseň, která zněla taky předtím, a oni jsou evidováni v tom světovém dědictví UNESCO. Dost vzácný umění, a takže až uslyšíte to, tak vám možná bude se líbit.
Naskočí možná.
Je to možné, proto je to prostě jedině Mongolové to umí a z generace do generace takhle se dává.
Se to učí, ten
hrdelní. Učí se opravdu, a každý Mongol to zase neumí. Takže od maličkého dětství musí cvičit, aby mohli zpívat takhle.
A to je záležitost mužů jenom nebo i žen, ten hrdelní hlas?
Tak poslední dobu já si myslím, že nějaké ženy začínají takhle zpívat, ale zase až tolik žen tam není. Že to je zase ta vzácnost, specifikace toho zpěvu. Spíš ženy, muži by mohli zpívat takhle.
Duchovní zpěv, je to, dá se říci. A vy se snažíte tu kulturu aspoň trochu ukázat tady českým spoluobčanům v Pardubicích a v okolí, aby věděli, jak se žije ostatním lidem?
Rádi bychom to ukazovali všem. A právě proto teď máme takovou příležitost, kde, jak se organizuje multikulturní týden v Pardubicích, který už začal 29.4. v Pardubicích a to bude až do 6.5. a během tohoto týdne se organizují různé akce, kde se zúčastní cizince, včetně Mongolů, a tak rádi bychom vás pozvali na ten multikulturní týden a prostě každý den nějaká akce.
Tak třeba bude, nějakou navrhněte, co bychom mohli vidět, která se týká vás konkrétně.
Tak první den toho 29.4. už byl Mezinárodní den tance, kde tančili i naše ta tanečnice Očka. A potom druhý den, v sobotu 34. byl Mezinárodní sportovní den a tam byli všichni, tadyž oni tam hráli basketbal, futsal, nastolní tenis a tak dále. A naši mongolské dva týmy hráli basketbal s českými týmy. Takže nakonec zostali na druhém místě. Dost vyrovnaně oni hráli, takže jsme rádi, že jsme na druhém místě a Češi na třetím místě byli. To je první a třetí místa patří Čechům a druhé a čtvrtý místo patří Mongolům.
Si to pěkně prostřídali. No a co bude? Kam byste nás potom mohla pozvat?
U nás třeba v pondělí Severní Afrika a Blízký východ, a to je takovej taková beseda o tom. A potom v úterý máme také Indie, zimně plná kontrastu, tam je to také akce těch různých fotograf a tak dále. A potom také ve středu máme, kde se natáčí takovou skvělou příležitost, taky se jmenuje Skvělá příležitost, a tam se natáčí takový dokumentární film o Mongolů, kteří přijeli sem do Česka pracovat a žijí a tak dále. A potom po tom filmu bude taková beseda.
To bude v divadle 29 tady pod námi zítra.
Ano, tady. Divadle 29. Potom ve čtvrtek máme zase česko-mongolské výtvarné dílny a tam bude náš mongolský malíř vystavit své krásné ty obrazy a vystříhané papíry. A to je také vzácnost, která umí ten náš malíř, pan Ingh Bajar.
Aha, mongolské zátiši a mongolská kaligrafie.
Kaligrafie, ano, určitě je staromongolské.
A když bych se tam přišla podívat, tak se můžu taky naučit, nebo aspoň si to vyzkoušet?
No, určitě, určitě. Protože často my někdy takhle nějakou přednášku děláme na těch školách a tam taky zveme naši malíři, aby ukázali jim, jak se píše staromongolsky. A děti, skoro každý dítě chce psát svoje jména staromongolsky a jsou rádi a tak dále. Potom v pátek, to je ten poslední den, tam máme multikulturní jarmark, a kde budou takové stany různých zemí a kde se dají různé ochotnávky a taky suvenýry, odkud pochází, z té země, odkud pochází a tak dále.
Takže a to bude kde?
A to bude na Prinštinské náměstí od 14 hodin v pátek. Takže přijďte.
Tak vážení posluchači, abyste se nedivili, co se děje, vy to budete vědět z rozhlasu, že tam budou různé ochutnávky, ale i rukodělné zboží, jak z Mongolska, z Vietnamu, z Bulharska, z Čečenska, z Egypta, ze Singapuru, z Kolumbie.
Ano.
Tak to bude velice zajímavé. No, těch pozvánek je hodně, je vidět, že multikulturní týden je v plném proudu teď, ano, momentálně, přesně. Tak můžete využít, vážení posluchači, nějakou z těch příležitostí a přijít se podívat. Mně by se líbil ten závěrečný jarmark na Pernštýnském náměstí například.
Věřím, že všem se bude líbit.
Za chvíli si popovídáme o tom, jak těžké je tady sehnat práci pro cizince, protože vy se v této oblasti pohybujete, tak jistě taky, budete taky mít o čem povídat.
Máme hosty.
My jsme ji tady poslouchali společně s dámou, která pochází z Mongolska. Tady u nás žije 11 let, ale každým rokem se do svého rodiště vrací, a je to paní Miangan Bajar Bazaryav. Taky jsem se dozvěděla, že máte azbuku v Mongolsku. Píše se v azbuce a já myslela, že máte podobné písmo, jako mají Číňané. Tak, ale bylo něco takového, když si dávno.
Staromongolština vypadá tak trochu stejně jako čínština, korejština, japonština, ale to pravidlo a to je úplně jinak. Na první pohled se zdá, že je to stejný, ale to není tak. A bohužel my už to nemáme a teď v těch 30. letech minulého století prostě vzali jsme, no, dali nám azbuku Rusové, takže z té doby máme azbuku, píšeme azbuku.
A už jste se jí nezbavili.
Tak, asi nebudeme se zbavit.
Přesto určitě má Mongolsko určité symboly, které jsou charakteristické vyloženě pro tu vaši zemi. Co by to bylo?
Myslíte jako tradice nebo zvyky?
Například.
Například. Tak jsme jako kočovníci, to víte. A potom samozřejmě nějaké ty mentalitní, různě takové ty zvyky a tradice samozřejmě máme.
Jste uzavření Mongolové?
Ne, nejsme, ne. Naopak jsme i víc společenštější a prostě chceme být nějak dohromady a přitom prostě mít dobrou náladu a tak.
A žijí rodiny pohromadě, staří, mladí?
Většinou. A starší lidé tak do konce života zůstanou u svých dětí a tak dále. Že moc nerádě dáváme je tak do cizí peči a tak dále. Takže jsou rádi, že už dvě, tři generace můžou žít takhle dohromady.
A jak se v Mongolsku projevuje globalizace? Dá se tam koupit všechno, co tady? Myslím teď, no, ano, ve velkých
někde,
městech.
Někde, tak co nemůže sehnat tady v Čechách, tak může klidně objednat do Mongolska. Tam se dostává. Proto tam globalizace rychlejší se mi zdá, hlavně takové ty technické věci. A prostě ty mladí prospívá hodně.
No, tak sousedíte s Čínou, že jo?
Tak, s Čínou, přes Čínu, taky z Japonska, z Koreje a tak dále.
Mm-hmm, to znamená počítače, všechno tohle je naprosto všechno. Běžné. Mm-hmm.
Třeba teď mi kamarády psali z Mongolska, že jedna, tak oni koupili taky nějakou televizi ze skla. Prostě nějaké sklo a tak nic víc. Prostě, když je to vypnutá ta televize, tak prostě je to nějaké sklo obrý. A já říkám, že tady jsem ještě neviděla takovou televizi.
Jako tenoučké, jako sklo.
Asi, ano, já jsem to neviděla, novinka. Oni prostě mi chloubili, ty psali.
Že jsme tady zkrátka 100 let za voupicema, jak se říká. No a dostane se i ta technika, vůbec takový ten rychlý život, koloběh, který mě třeba není vůbec sympatický, na venkov do Mongolska, nebo tam se žije ještě tradičním způsobem, tím
tam
kočovným.
Tam se dostane, samozřejmě, tam se dostane, taky je to třeba, protože tak třeba oni mají motorky, potřebují taky motorky, a motorka je rychlejší než kůň, a jenom na to musí koupit benzín, že ano. A potom takovou každý jurtic třeba uvidíte satelitní anténu, že mají televize, a prostě ty naši pastevci teď mají auta, ale tradiční způsob života zůstává.
A co to znamená, že kočují opravdu z místa na místo podle ročního
období? Tak, podle ročního období, podle pastevství, nebo jak se řekne. Protože pasou se ta dobytky a tak, jak jsem říkala, že u nás ty přírodní podmínky nejsou dobré. A to proto oni se pasou. Takže tak podle ročních období, třeba na jaře někde a potom v létě zase někam musí, protože oni mají různý druhy těch zvířat, třeba krávu, tak když mají krávu, tak musí mít koně a potom k tomu taky ovce, potom kozu a potom velbloda a bez psa samozřejmě nemůžou a tak dále.
Mm-hmm. Velbloud je běžným tvorem tam u vás?
Spíš v Gobi.
V Gobi, poušti.
Ano, v poušti, tam oni mají velblouda. A na severní části Mongolska zase velbloudy nejsou.
A máte tam ještě nějaké zvíře, které se jinde nevidí? Žije tam?
Já si myslím, že jsou tam vzácné zvířata, které jsou tak v červené knize i světa. Třeba v Gobi máme gobiského medveda. A potom přívalského koně, který skoro vymíral a teď díky Čechům zase tam přiletěli letadlem a už se usedili a že to že moc rádi vidíme, ale za to děkujeme Čechům taky.
Že se chov obnovuje.
Přesně.
No vidíte, já tady budu mít v pátek paní Lenku Godhardovou, to je taková významná česká hypoložka, tak se jí na to zeptám konkrétně, jak to je.
Opravdu děkujeme za to, vidíte, prosím vás teda.
A když jsme ještě u těch tradic, nějaké tradiční mongolské jídlo taky máte?
Tradiční mongolské jídlo, samozřejmě máme mongolskou specialitu a tak. Jo, mimochodem tady je takový milní, jo, mezi Čechy takový milní, takový to, že my názor. Jíme, milní názor, a že my jíme, tak co si tak trochu hnusního, omlouvám se za takové slovo, třeba ovčí oči jíme, což vůbec není pravda. A když už jsem v rádiu, můžu teda jedno prohlášení provést?
No určitě, určitě.
Takže my Mongolové nejíme ovčí oči ani moči, nepijeme žádnou krev a spíše nemáme olgoj horchoje.
Tím se vážně setkáváte s takovými názory?
Opravdu často se setkám, každý se mě neptá, jestli jíme to ovčí oči, což si myslím, že ty naše Mongolové zase takhle dělají, si rádi se dělají legrace z někoho. Tam spíš to jedli, spíš nějaké české turista, ze kterého dělají Mongolové legrace.
Ale víte, že to je možné, že se to pak sem doneslo? A...
Tak vidíte, jaké jsou trvalé následky.
Ale ovčí maso tedy je takovým
častým jídlem? To ano, skupové maso, to je častým jídlem, povědě, potom hovězí, vepřový, kuřecí a tak dále. Mm-hmm. Koňské taky jedí, jíme. v bludě. Prostě co chováme, to potřebujeme, používáme, využíváme. A potom to, proč jsem říkala, že nepijeme krev, protože přímo jedna paní doktorka mě se ptala, když já jsem měla takovou potíži s žaludkem a paní doktorka neptala se, rovnou řekla, že to je spíš tím, že pijete krev.
Ach jo, my Češi a naše předsudky. Je to hruza s námi někdy. Máme tady ještě jednu písničku, kterou jste vybrala a říkala jste, že tam taky hrají roli koně?
A o koních. To je hudba o koních.
Úplně si ty pastevce na koních představuju. Je to dobrá ta představa? Takhle někde v té poušti?
To je krásně.
Nebo na horách, protože vaše země je také velmi hornatá. Myslím, ta nejvyšší hora, že má nějakých 4,5 tisíce metrů nad mořem.
No, 3 tisícovky, 4 tisícovky tam jsou. Altajské pohoří na západní části Mongolska. Takže tam taky ty turisté a horolezci tak rádi jezdí.
Máme tady stále na návštěvě ještě dámu, která pochází z Mongolska, jmenuje se Mian Ganbayar Bazaryav. To křestní jméno Mian Ganbayar, to je zcela běžné u vás? A nebo je to, patří mezi delší a složitější?
Zcela běžně. A zkrátka mi říkají Mianga. A prostě ona se, ty křestní jména se dávají někde tak podle prostě, když ty rodiče chtějí dát krásný, hezký jméno, tak vymyslí něco a dávají takové jméno. Třeba moje jméno znamená, české znamená tisíce radosti.
Je, to je hezké. Takže to si můžou takhle vymyslet, nemáte tedy žádný kalendář, nic takového? No, že byste měla svátek takhle, nějaký den?
Že zlato, stříbro, tíčky, a nevím. A tak dále, prostě můžete takhle dát takové ty krásné jména, jak byste chtěla.
Zpátky do České republiky a konkrétně do Pardubic. Vy pracujete v personální firmě a snažíte se pomáhat cizincům, kteří se ucházejí o práci. Jak konkrétně pomáháte? Co děláte vlastně?
To je naše firma, kde já pracuji, takže jako externí firma pro firmu Foxconn dělá v oblasti personalistiky, ano, přesně, a ve firmě Foxconn pracuje nejen Mongolové, aj Vietnamci, Ukrajinci, Slováci a z různých dalších zemí pracuje. A my jim pomáháme zařizovat ty personální věci, co se týká pobytu, pracovního povolení a tak dále.
Mají to konkrétně Mongolové hodně těžké, co se týká vůbec toho pracovního zařazení a možnosti získat práci?
Tak pracovní povolení se dává samozřejmě na žádosti těch firem. Oni chtějí tu pracovní sílu, a takže oni se dostávají na pracovné povolení do Česka. A tak zvyknou se, pracují. Jenom občas mají problémy s tím pobytem, protože tak na základě pracovních povolení se zařizují pobyt. A od toho první tohoto roku je teda nový zákon o pobytu cizinců. To je to trochu problematičtější, mm-hmm, než předtím. Víme, že tak to není jednoduché řešit takové záležitosti jedním způsobem, takže v tom vidíme nějaké ty problémy. Jinak pracuje se dobře v té firmě, oni rádi
jsou pracovití
a firma je také má ráda, mm-hmm, pro ně také různé takové akce, takové ty práce organizují, benefity různě a tak dále. Mm. A rádi pracuje. To je pravda.
No a vy žijete ale na venkově. Vy jste se přestěhovali na Nový Ples u Jaroměře, kde ano, já to znám taky moc, aha, dobře. A vy jste členkou Sokola dokonce. To mě docela překvapilo, to máte čas ještě na to.
Takže jak jsem se vdala v loni, my jsme se přestěhovali do vesnice, která se jmenuje Nový Ples, to je u Jaroměře, a to je krásná vesnice. A předtím neměla jsem představu o vesnickém životě, tak a teď se mi strašně líbí, protože jednak ta vesnice je krásná a jméno, název je krásný, Nový Ples, že ano. A potom ty vesničané, ty sousedy, tak strašně moc dobří lidé. A máme štěstí na ty spolu vesničané. Mm-hmm. Oni nám pomáhají. Začali jsme chodit skoro pravidelně do hospody, kde se probíhají různě takové ty diskuze a hodně toho dozvíme od ně a oni nám pomáhají taky, nejenom radí, ale taky pomáhají a přivítali nás mezi sebe a prostě je to krásně. Mm. Příležitostně bych pozdravila rodiny Šrámku, Frýbu, Vlichovských, Marku a tak dále.
Dobře, tak zdravíme všechny novoplesáky tak, tady od paní Bazariáv. A máte taky zahrádku? Snažíte se třeba pěstovat ty plodiny, které my neznáme?
Je to zahrádko, takže tak, ano, máme to zahrádko a pro mě je to úplně nová práce. Já vůbec nemám zkušenost s tou zahrádkou. A takže ty sousedi z naší vesnice, oni tam pomáhají, kromě toho také rodiče pomáhají, protože tchyně a tchaň, oni žijí u Brna, v Kuřími, v Paniláku a jim se stiskala po zahradce, takže oni přijíždí k nám a pomáhají a moc jim za to děkujeme a prostě my budeme jim pomoci na ty zahrady, která je u nás, že oni můžou prostě u nás být a žít a dělat se radosti z té zahrady a tím taky pozdravuje ty naše rodiče.
A vyplývá z toho, že vás přijali do rodiny dobře?
Ano, ano, máme se moc rady. Já celkem mám štěstí tady v Čechách i na přátelé, i na kolegy, i na tu rodinu taky. Takže já jsem šťastná v Čechách.
Když bychom tedy měli na závěr někomu poděkovat, tak bychom mohli paní Ivoně Baklíkové, víte?
Určitě, určitě. Ivana, paní Baklíková, která je předsedou Centra pro integraci cizinců a její kolegové jsou strašně moc takový dobří lidé. Opravdu. A oni tu práci dělají ze srdce. A ty cizinci, včetně Mongolů, oni mají kam chodit, kam přijít, kam, kde se poradit a kde prostě bavit se a prostě takový krásný prostor tam je, prostředí totiž. A proto děkujem paní Baklíkové a ostatním z Centra pro integraci cizinců jménem cizinců.
Tak jo, zdravíme. Já vám moc děkuju za příjemné povídání. Víme o něco více, o Mongolsku, zemi, která je nám tolik vzdálená. Ve studiu byla Mianga Bajar Bazariáv. Děkuji velice a
naschledanou.
A buďte i nadále u nás šťastná.
Děkuji. A můžu ještě jedno slovo? Tak chtěla bych tím to říct, že já mám ráda svého manžela a můj manžel je člověk se srdcem na dlani a díky němu se žije dobře mě v Čechách. Tak děkuji vám všem.